ელჩიდობის რადიო თავისუფლება თავის დილის გადაცემას იწყებს. მინდა გაგაცნო თავიდანვე ჩვენი თემები. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ვარდების რევოლუციად წოდებული მოვლენის მეცხრე წლისთავს. გესაუბრებით ასევე პოლიტპატიმრების სიის გარშემო. რადიო თავისუფლების ეთერში ვისაუბრებთ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის სამომავლო ვიზიტთან დაკავშირებული თემატიკის გარშემო. ჩვენს გადაცემაში ვილაპარაკებთ ასევე რუსეთზე. ამ ქვეყანაში ერთობ სადაო კანონი შევიდა 22 ნოემბრის ძალაში. განმეორებით მოისმენთ ყოველგვარულ რუბრიკა მუსიკა მუსიკას. გადაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად მეათე სტუდიას ეძღვნება. მეათე სტუდია ყოველგვარული რადიო ჟურნალია. მის შინაარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. გადაცემას ოქროპირ როხაძე უძღვება. ვარდების რევოლუციის სახელი ცნობილი მოვლენის მეცხრე წელს საქართველოს ახალი პოლიტიკური რეალობით შეხვდა. მიმდინარე წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ქვეყნის ხელისუფლების სათავეში მოსულმა ქართულმა უცნებამ სწორედ ეგრეთ წოდებული ვარდების ხელისუფლება დაამარცხა. საქართველოს სახელმწიფოებრიობის შენებაში ვარდების რევოლუციის მნიშვნელობის ერთ-ერთ დადებით გამოვლინებად შესაბამისად ექსპერტები მიიჩნევენ იმასაც, რომ ქვეყნის ისტორიაში პირველად ხელისუფლება დემოკრატიულად არჩევნების გზით შეიცვალა. თუმცა ისიც ფაქტია, რომ განული 8 წლისგან განსხვავებით ვარდების რევოლუციის მეცხრე წელი ახალმა ხელისუფლებამ პრაქტიკულად არც კი აღნიშნა. ნონა მჭედლიშვილი.
საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის რესპუბლიკური პარტიის წევრის ლევან ბერძენიშვილის შეფასებით, ვარდების რევოლუცია საზეიმო დაღნიშნვის ღირსდღესასწაულს აღარ წარმოადგენს არა 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან, არამედ 2006-2007 წლების შემდეგ, როდესაც მისი აზრით ვარდების რევოლუციის მთავარი იდეა მეთოდურად განადგურდა.
2007-ში, მე მგონი ნოემბრის ამბების შემდეგ და 2008-ში ტოტალურად გაყალბებული ორი არჩევნების შემდეგ ვარდების რევოლუცია დამთავრდა როგორც რევოლუცია. დემოკრატიული ინსტიტუტები არ აშენდა. რა თქმა უნდა, იყო წარმატებები, მე შემიძლია ითქვა, ვარდების რევოლუციის მთავარი წარმატება იყო ასლან აბაშიძის მშვიდობიანი გაცილება საქართველოდან და საერთოდ ისე ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარება მართალია რევოლუციის, მაგრამ ხავერდოვანი გზით. პირველი წარმატებები იყო პოლიციის რეფორმა, მაგრამ როგორც კი რეფორმირებული პოლიცია გახდა პოლიტიზებული და როდესაც სააკაშვილმა ფაქტობრივად უზურპაცია მოახდინა ხელისუფლების, რევოლუცია დამთავრდა. იმის მერე ის აღსანიშნი არ არის.
ამბობს ლევან ბერძენიშვილი, თუმცა უსტებს იმასაც, რომ ვარდების რევოლუცია იყო ნაბიჯი წინ და ის აუცილებლად უნდა მომხდარიყო, რადგან შევარდნაძის დროს საქართველოში სტაგნაციისა და კორუფციის მეტი არაფერი ხდებოდა. ვარდების რევოლუცია 2003 წელს საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გაყალბებას მოჰყვა. 2003 წლის 23 ნოემბერს სხდომის მიმდინარეობის დროს საქართველოს პარლამენტში საპროტესტო აქციის მონაწილეები შეიჭრნენ. სხდომათა დარბაზი დაიკავეს და პრეზიდენტ შევარდნაძის გადადგომა მოითხოვეს. პრეზიდენტი გადადგა. რამდენიმე თვეში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში კი რევოლუციისა და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა მიხეილ სააკაშვილმა გაიმარჯვა. 2012 წლის 23 ნოემბერს საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხებული ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი ვარდების რევოლუციის მეცხრე წლისთავს ქუთაისში შეხვდა. ბაგრატის ტაძარში გიორგობის დღესასწაულის აღსანიშნავი წირვის შემდეგ მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ქვეყანა განსაცდელშია და არ დაუშვებს, რომ შენებისა და განვითარების შემდეგ გრევა მოხდეს.
ჩემი სხემიდან თქვა, რომ მე ჩემ ქვეყანას, ჩემ ხალხთან ერთად ვიყავი შიდობის დროს, ომის დროს, გაჭირვების დროს, აღშენებლობის დროს და მე რა თქმა უნდა ჩემ ხალხს არ მივატოვებ არც გასაცდელში. ჩვენ ბოლომდე გადავლახავთ ამ პრობლემებს, ჩვენ გავიყვანთ ჩვენ ქვეყანას სამშვიდობოზე.
ამბობს მიხეილ სააკაშვილი. ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ შექმნილი ახალი პოლიტიკური რეალობის, ზოგადად კოჰაბიტაციის სირთულეებისა და აგრესიულ საარჩევნო კამპანიაში მოწინააღმდეგე მხარის დემონიზაციის მცდელობის შედეგად მიიჩნევს თავის მხრივ საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი ბაკურ კვაშილავა იმას, რომ ვარდების რევოლუცია 2012 წლის 23 ნოემბერს აღარ წარმოადგენს მნიშვნელოვან თარიღს. ზოგადად კი ბაკურ კვაშილავას აზრით ვარდების რევოლუცია ქართული სახელმწიფოებრიობის შექმნისა და ჩამოყალიბების საქმეში ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო.
რეალურად სწორედ 2003 წლიდან სახელმწიფომ დაიჭირა ის თავისი ადგილი, რომელიც მას უნდა ჰქონდეს თანამედროვე მსოფლიოში. ანუ იყო ქვეყანა, იყო ერი, იყო ხალხი, იყო დამოუკიდებლობა, ფორმალური სუვერენიტეტი, მაგრამ რეალურად სახელმწიფოს და მთავრობას არ ჰქონდა ის გავლენა, ის შესაძლებლობა და ის პასუხისმგებლობა, რომელიც ასოცირდება თანამედროვე სახელმწიფოსთან. ამიტომ 2003 წლის ნოემბერი და ის დაწყებული რეფორმები, განსაკუთრებით კი 2006 წლამდე, პროტექციონის წლის ჩათვლით, არის ის წლები, როდესაც რეალურად შეიქმნა საქართველოში თანამედროვე დასავლური ყაიდის მოწყობის სახელმწიფო.
Bakur Kvashilova varaudobs, rom randomime tslis shemdeg vardebis revolutsiis dadebiti shedegebi kidev upro nateli gaxteba. Rats shekheba uarqopit shedegebs, Bakur Kvashilova chamotvlis adamianis uplebebis darqvelas, sakhmtsipos rolis zedmetad gadzlierebas, samokhalako sazogadoebis dasustebas, prezidentis mier ertpirovnuli gadatsqvetilebebis miigebas da ase shemdeg. Vardebis revolutsiis mesveorebma gadaukhvies adamianis uplebebis paseulobebs da aman gamoitsve archevnebze sakartvelos mosakhleobis satanado reaktsia. Gvitkhre tavis mkhriv Ilias universitetis asotsirebulma profesor Levan Giginyeishuma, romelsats 2003 წლის რევოლუციისა და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებს შორის შესაძლო შეხების საკითხზე ვკითხეთ. ნაციონალურ მოძრაობაში კი იზიარებენ ექსპერტთა ერთი ნაწილის აზრს იმის შესახებ, რომ 2012 წელს ხელისუფლების დემოკრატიული ცვლა საქართველოში სწორედ ვარდების რევოლუციის მონაპოვარია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა. 185 პატიმრის სია, რომელიც 13 არასამთავრობო ორგანიზაციისგან შემდგარმა პოლიტპოლიტების საქმეების შემსწავლელმა სამუშაო ჯგუფმა 19 ნოემბერს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ხდომაზე წარადგინა დავის საგნად იქცა. Უფრო ზუსტად კი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლმა სამუშაო ჯგუფი იმ მიზეზით დატოვა, რომ მათი განცხადებით სამუშაო ჯგუფმა პოლიტპატიმართა სიაში შემავალი პატიმრების შესახებ გადაწყვეტილება პატიმართა საქმეების დეტალურად განხილვის გარეშე მიიღო. რუსია საქმე ნინო თარხნიშვილი გეტყვით.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და კონსტიტუციის 42 მუხლის პოლიტპატიმრების საქმეების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფიდან გამოთიშვას 22 ნოემბერს მოყვა პატიმარ მერაბ რატიშვილის წერილი, სადაც ის საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტსა და სამუშაო ჯგუფს მიმართავს, რომ მისი გვარი ამოიღონ პოლიტპატიმართა სიიდან და ცალკე განიხილონ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტზე. შეგახსენებთ, რომ მერაბ რატიშვილი 2007 წელს დააპატიმრეს, მას ბრალი დიდი რაოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერებების უკანონო ფლობასა და მოხმარებაში დასდეს. ამ წრების განმავლობაში ის არაერთმა ავტორიტეტულმა საერთაშორისო უფლებათა დამცველმა ორგანიზაციამ აღიარა პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულ პატიმრად. მათ შორის მისი საქმე მოხდა ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის თომას ჰამარბერგის 2011 წლის ანგარიშიც. რატომ განაცხადა უარი მერაბ რატიშვილმა პოლიტპატიმრების საქმეების შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის მიერ შედგენილ სიაში ყოფნაზე? ამის თაობაზე ის რადიო თავისუფლებას პირადად საპატიმროდან ესაუბრა. მისი მტკიცებით, ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა და სამუშაო ჯგუფმა ვერ დაიცვა სია ზედმეტი ხალხისგან.
როდესაც გავეცანი სიას, დავინახე, რომ ამ სიაში იყო ხალხი, რომელიც არასოდეს არ მსმენია. უკვე მეექვსე წელია ციხეში ვარ. პრაქტიკულად ვადევნებდით ვალყურს არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომელ პატიმრებთან მუშაობდნენ, სწავლობდნენ მათ საქმეებს და მათ შესახებ უკვე საზოგადოება მიცოდა მათგან. მაგრამ ამ სიაში ბევრი ისეთი ადამიანი დავინახე, რომლებსაც არაფერი აქვს საერთო პოლიტპატიმრობასთან.
ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ორმა უფლებადაცვითმა ორგანიზაციამ სამუშაო ჯგუფი დატოვა, სწორედ ის საკითხია, რომ პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულთა სია საქმეების დეტალური განხილვის გარეშე შედგა. ამიტომ მათი თქმით არსებობს ეჭვი, რომ იქ მოხვდნენ ისეთი პატიმრები, რომლებიც არანაირ კავშირში არ არიან პოლიტიკურ დევნასთან. ეკა ფოფხაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, აცხადებს, რომ სიის გამოქვეყნების შემდეგ გაჩნდა არაერთი პრეტენზია, რომელსაც კონკრეტული ადამიანები სიაში შეყვანილი პატიმრების მიმართ გამოთქვამდნენ.
არიან ადამიანები, ვინც გამოთქვამენ თავიანთ წუხილს კონკრეტულ სიაში კონკრეტული პირების აღმოჩენასთან დაკავშირებით. არის გარკვეული გვარები, ვის თაობაზეც არავის არ აქვს ინფორმაცია. არის გვარები, რომელიც არის შეიძლება ითქვას კერძო საქმეები, სადაც არის დაზარალებული დაჭრის თუმკვლელობის მცდელობის საქმეები და იქ არიან დაზარალებულები, რომლებიც აპროტესტებენ ამ სიაში ასეთი ადამიანების შეყვანას.
კომისიაში შემოვალი უფლებადაცვითი ორგანიზაცია თბილისის ჰელსინკის ჯგუფის წევრი ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი არ ეთანხმება კომისიიდან გასული ორგანიზაციების პრეტენზიას იმის თაობაზე, რომ პატიმართა საქმეების შესასწავლად ორი კვირა არ იყო საკმარისი. ჰელსინკის ჯგუფმა კომისიას პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულთა ყველაზე გრძელი 190-კაციანი სია წარუდგინა. ადვოკატი რადიო თავისუფლებას თითოეულ პატიმართსა და საქმეზე დასკვნების არარსებობის მიზეზს განუმარტავს და საქმეების განზოგადებაზე მიუთითებს.
თუკი მაგალითად ენვერის 4 ადამიანზე არის დასკვნა, ეს 10-ვე ადამიანს ეხება, იმიტომ რომ ეს არის ერთი და იგივე. თუ 26 მაისს დაპატიმრებული და ქინწვისის ფაქტთან დაპატიმრებული 54 ადამიანი და მხოლოდ 4 ადამიანზე არის დასკვნა და სხვებზე არ არის, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს სხვებზეც უნდა გავრცელდეს.
პატიმრების საქმეების შემსწავლელი კომისიის კიდევ ერთი წევრი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი ამბობს, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და კონსტიტუციის 42 მუხლმა კომისიის დატოვებით ნაჩქარევი გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან მისი თქმით არსებობდა იმის დრო, რომ მათ მიერ დასახელებული პრობლემები გადაჭრილიყო. გარდა ამისა, ის ვარაუდობს, რომ კომისიის მუშაობა გაცილებით ეფექტური იქნებოდა, თუკი ისინი პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულ ადამიანებს ორ ჯგუფად დაყოფდნენ.
კომისიას იმ სიების რომლის ისტორიაში არავის არ ეპარება ეჭვი უნდა მომხდარიყო იმ სიის მიღება და დამტკიცება პარლამენტის მხრიდან ხოლო იმ საქმეებზე რომელზეც რაღაც კითხვის ნიშნები ჩნდება ან იმ საქმეებზე რომელიც მოგვიანებით იყო მოწოდებული მე ვფიქრობ ამისთვის იყო საჭირო უფრო მეტი დრო უნდა ყოფილიყო ფაქტიურად ორ ფაზად მუშაობა
არ არსებობს სია რომელზეც იქნება აბსოლუტური თანხმობა ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პარლამენტის ადმინის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია თუ კი მის სიტყვებს გავიმეორებთ ის უფლებადაცვით ორგანიზაციებს ურჩევს კარგად დაფიქრდნენ ხელსხომ არ უშლიან თავიანთი პრეტენზიებით მნიშვნელოვან პროცესს
ეს არის ძალიან რთული თემა და არ არის სასიამოვნო ეს ნაციონალური მოძრაობისთვის ამიტომ სია არასოდეს არ იქნება ისეთი რომელიც აბსოლუტურ თანხმობას გამოიცავს იმიტომ რომ იმ სიაში ყოველთვის მოიწევდება ისეთი ადამიანი რომელიც თუნდაც ერთი ის მაინც ხავს გაბრაზებული ადამიანი საზოგადოებრივ და ვიღაც მაინც იყოს ატომ არის ეს სიაში
ეკა ბესელიას თქმითვე სამუშაო ჯგუფი ადამიანის უფლებათა კომიტეტს პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული პატიმრების სიის საბოლოო ვარიანტს 5 დეკემბერს წარუდგენს რის შემდეგაც სიას პარლამენტი პლენარულ სხდომაზე დაამტკიცებს ნინო თარხნიშვილი რადიო თავისუფლება თბილისი
ერთმანეთთან თანამშრომლობა, საგარეო პოლიტიკაზე ფიქრი და მასშტაბების ღია და გამჭვირვალე პროცესები. ამ თემებთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და პრეზიდენტს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კეტრინ ეშტონი აძლევს. რადგან მოკავშირეებს კითხვის ნიშნებს საერთაშორისო თანამეგობრობას საქართველოს მიმდინარე პროცესებს და ვინ და როგორ უნდა გააქროს ეს ეჭვები, ლელა კუნჭულია.
სულ უფრო მეტი ხალხი ხვდება, რომ ჩვენი ქვეყანა არის განსაცდელში, განაცხადა 23 ნოემბერს პრეზიდენტმა, რომელიც გიორგობის დღესასწაულს ბაგრატის ტაძარში აღნიშნავდა. მიხეილ სააკაშვილი დარწმუნებულია, რომ საქართველოში გაძლიერდა ნგრევისა და განადგურების ინსტინქტები და რომ ხალხს ისევ მან უნდა უშველოს.
ჩემ ხალხთა ერთად ვიყავი შიდობის დროს, ომის დროს, გაჭირვების დროს, აღშენებლობის დროს და მე რა თქმა უნდა ჩემ ხალხს არ მივატოვებ არც განსაცდელში. ჩვენ ბოლომდე გადავლახავთ ამ პრობლემებს, ჩვენ გავიყვანთ ჩვენ ქვეყანას სამშვიდობოზე.
პრეზიდენტის ეს სიტყვები პრემიერ-მინისტრის საპასუხო განცხადებად მიიჩნიეს. გავხსენოთ, რომ 22 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ბიძინა ივანიშვილმა პრეზიდენტისთვის უფლებამ მოსილებათა შემცირების პერსპექტივებზე და ხალხისთვის აუცილებლად მოსახდელ ბოდიშზე ილაპარაკა. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ სუმცირე ხალხის წინაშე მოსახდელი ბოდიშის გარეშე ვერ შემცირდება პროკურატურასთან მდგარი რიგები და რომ თავად ის ამ პროცესში ვერაფრით ვერ ჩაერევა.
მოვედი ჩემს ქვეყანას დავეხმარო და ვალდებულება მქონდა ამის. მთელი ცხოვრება ყველაზე მძიმე წლები რუსეთში პრეტენზია მაქვს, რომ სინდისისთვის არ მეღალატნია. დღეს მოვიდე საზოგადოება მოვატყუო და ზურგსუკან შეთანხმებები გავაკეთო, რასაც ესენი ცდილობენ, რომ ის კი არა დასაჭერი, მაგრამ ჩვენ არ დავიჭერთ, მე ამას არცერთ შემთხვევაში არ ვიგადრებ.
პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილს ჯერა, რომ შეკითხები, რაც ბოლოდროინდელ დაკავებებთან დაკავშირებით აწუხებთ შეერთებულ შტატებსა თუ ევროპაში, დღის წესრიგიდან ახლო მომავალში მოიხსნება, რადგანაც საქართველოში მიმდინარე პროცესებს საერთო არაფერი აქვს პოლიტიკურ ანგარიშ სწორებასთან, თუმცა ჯერჯერობით ბოლოდროინდელი მოვლენები კვლავაც რჩება საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების ცენტრში. მარცხაჯულების აღსრულების ღიაობა და გამჭვირვალობა საუბრის ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა იქნება მომავალი კვირის დასაწყისში, როცა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კეტრინ ეშტონი პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს თბილისში შეხვდება. სათქმელის ძირითადი აქცენტები კეტრინ ეშტონმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისთვის მიცემულ ინტერვიუში 22 ნოემბერს ჩამოთვალა.
მე ვეტყვი პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილს. ჩვენ მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ მას როგორც პრემიერ-მინისტრ სურს მიუძღვნა საკუთარი ენერგია თავისი ქვეყნის ეკონომიკურ გამოწვევებს, რომ საჭიროა მან იფიქროს თავისი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის ზოგიერთ გამოწვევაზე და საჭიროა იფიქროს, რომ ყველაფერი, რასაც ის აკეთებს, კერძოდ კი მართლმსაჯულების სფეროში, კეთდება ღიად და გამჭვირვალედ.
კეტრინ ეშტონს სათქმელი საქართველოს პრეზიდენტისთვისაც აქვს და როგორც იმავე ინტერვიუდან ვიგებთ, მიხეილ სააკაშვილს ის მოუწოდებს განაგრძოს თანამშრომლობა ახალმთავრობასთან და კვლავაც ხელი შეუწყოს საქართველოს ისვლას ევროკავშირთან ინტეგრაციის მიმართულებით. დასავლეთის ტონი მიხეილ სააკაშვილის მისამართით ერბილება ექსპერტს პოლიტიკის საკითხებში ხათუნა ლაგაზიძეს. ის თვლის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის შეცდომაში შეყვანით პრეზიდენტი და საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები პრობლემებს უქმნიან ევროკავშირთან თუ ნატოსთან ინტეგრაციის მსურველ საქართველოს, თუმცა იმასაც ხდება, ხათუნა ლაგაზიძის აზრით კომუნიკაციის პრობლემებიც უდევს საფუძვლად და ახალმა ხელისუფლებამ მეტი უნდა იფიქროს ამ მიმართულებითაც.
ნიშტონი ამბობს, რომ და ხმებით ხალხასაც მიუწევენ, რომ პროცესი უნდა იყოს ღია და გამჭვირვალე. ეს ნიშნავს, რომ როგორც ჩანს არ მიეწოდება მათ ეს პროცესი როგორც ღია და გამჭვირვალე და აქ სწორედ კომუნიკაციის პრობლემასთან მიდის საქმე საბოლოო ჯამში.
კომუნიკაციის პრობლემებს ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი. დასავლეთის ეჭვებს მისი აზრით სულ სხვა საფუძველი აქვს.
სამართალი უნდა განხორციელდეს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იყოს ხმამაღალი მოწოდებები უმაღლესი ტრიბუნიდან, რომ ჩვენ უნდა განხორციელდეს სამართალი და აბა დაგვეხმარეთ ამაში, აბა დაგვაჭერინეთ ყველა ახლა, ვინც კი რამე ჩაიდინა, გაიგეთ? ეს რევოლუციური რაღაც სულისკვეთება, ხო? აბსოლუტურად ვნეებს, რა თქმა უნდა, თავად პროცესსაც, მის სამართლიანობასაც, გარემო სტაბილურობასაც სახელმწიფოში, შიშის სინდრომსაც ნერგავს და რა თქმა უნდა საზოგადოებრივად იწვევს გარკვეულ შეშფოთებას.
კახა გოგოლაშვილს საერთაშორისო თანამეგობრობის ეჭვები არ აკვირვებს და მითუმეტეს იმ ფონზე, როცა ერთი მხრივ მზადდება დანაშაულის პატიებისთვის გამიზნული ფართომასშტაბიანი ამნისტია პატიმრებისთვის და პარალელურად ისმის ახალი ხელისუფლების განცხადებები, რომ ძველი ხელისუფლების რიგებიდან დაუსჯელად არც ერთი დამნაშავე არ დარჩება, თუმცა დასჯა როგორც ჩანს მხოლოდ მაღალჩინოსნების ხვედრი იქნება. როგორც პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა 22 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე, საჯარო ხელებს, რომლებსაც არ აქვთ ჩადენილი სისხლის სამართლის დანაშაული და მხოლოდ თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში დაედებათ ბრალი, შეეხებათ ამნისტია, რომელსაც უკვე მუშაობს საპარლამენტო უმრავლესობა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საერთაშორისო პოლიტიკურია ჩვენი შემდგომი თემა, ის რუსეთს შეეხება. ამ კვირაში 21 ნოემბერს რუსეთს ფედერაციაში ძალაში შევიდა ახალი კანონი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს ავალდებულებს უცხოეთის აგენტებად რეგისტრირებას. ამ კანონს მკაცრად აკრიტიკებენ სამოქალაქო საზოგადოებაში, როგორც მარიამ ჭევრელისგან შეიტყობთ, ზოგი არასამთავრობო ორგანიზაცია არ აპირებს ახალი კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნის შესრულებას.
მიმდინარე კვირაში რამდენიმე ცნობილმა რუსმა უფლებადამცველმა გამოაცხადა, რომ აპირებს კანონის დარღვევას. საქმე ეხება რუსეთში 21 ნოემბერს ამოქმედებულ კანონს, რომლის შესაბამისადაც არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ დაფინანსებას უცხოეთიდან იღებენ და პოლიტიკურად აქტიურობენ, უცხოეთის აგენტებად უნდა დარეგისტრირდნენ. რუსეთის უძველესი უფლებადამცველი ორგანიზაციის მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის დამფუძნებელი ლუდმილა ალექსეევა კანონს აბსურდულს უწოდებს.
ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა უფლებადამცველები, ზოგადად კანონმორჩილი ხალხი, არ მოქმედებენ კანონმდებლობის ტექსტის მიხედვით, რადგან ეს კანონი გვაყენებს სრულიად შეუძლებელ მდგომარეობაში. უცხოელ აგენტებად დარეგისტრირება, როგორც ამას კანონი მოითხოვს, ჩვენ არ შეგვიძლია, რადგან ეს ნიშნავს არასწორი ინფორმაციის მოწოდებას.
ამბობს 85 წლის უფლებადამცველი. მედიაში გავრცელებული ცნობებით, სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის კამპანიაში მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფთან ერთად მონაწილეობს ათობით ორგანიზაცია, მათ შორის არჩევნების მეთვალყურე დამოუკიდებელი ჯგუფი გოლოსი, კორუფციის საკითხებზე მომუშავე საერთაშორისო გამჭვირვალობა, უფლებადამცველი ორგანიზაცია აგორა. არადა რუსეთის ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ კანონი სისრულეში იქნება მოყვანილი. არავინ უწყის რა სახეს მიიღებს ამ საკითხის გარშემო უთანხმოება. ალექსეევას უჭირს ვარაუდის გამოთქმა, ნახოთ რა იქნებაო, ამბობს ის და დასნეს, რომ მისი ორგანიზაციის წინააღმდეგ სანქციების ამოქმედების შემთხვევაში ამ ამბავს აუცილებლად გასაჩივრებს სტრასბურგში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. სანქციები მოსალოდნელია. ახალი კანონით რუსეთში არასამთავრობო ორგანიზაციას შესაძლოა 6 თვემდე ვადით აუკრძალონ მუშაობა უცხოეთის აგენტად დარეგისტრირებაზე უარი შემთხვევაში. რეგისტრაციასთან ერთად კანონი არასამთავრობო ორგანიზაციებს ავალდებულებს თავის უცხოეთის აგენტად მოხსენიებას საკუთარ საქმიანობაზე ოფიციალური ინფორმაციის გავრცელებისას. კანონით გათვალისწინებულია ფულადი ჯარიმაც 100,000-დან 300,000 რუბლამდე, რაც შეესაბამება 3,200-დან 9,600 დოლარს. ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც არ დაიცავენ კანონს, კანონ დარღვევის გამეორების შემთხვევაში გათვალისწინებულია სისხლის სამართლებრივი დევნაც. ადვოკატი ევგენი არხიპოვი, რომელიც ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ საქმეებზე მუშაობს, აღნიშნავს, რომ კანონი მკაფიოდ არ არის ჩამოყალიბებული და იძლევა სხვადასხვაგვარად ინტერპრეტაციის საშუალებას. მოსალოდნელია, რომ მისი განხორციელება მოხდება პრეცედენტების მიხედვით. ადვოკატი პესიმისტურად აფასებს ბოიკოტის გეგმის პერსპექტივებს.
ფიქრობ, რომ სანქციებს შემოიღებენ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მიმართებით. იქნება ჯარიმები და საქმე მივა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობამდეც. ჩემი აზრით, კონფლიქტი იქნება.
რუსეთში უცხოეთის აგენტად დასარეგისტრირებელი ვადა 20 ნოემბერს ამოიწურა. Moskovili politologi Dmitri Ureshkini, როგორც განმარტავს, ახალი კანონი ნებისმიერ შემთხვევაში მომგებიანია კრემლისთვის, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციებში მრავალი ოპონენტი ჰყავს. Თუ ორგანიზაცია უარს ითხოვს კანონის შესრულებაზე, მას დააჯარიმებენ. Ხოლო თუ დაყაბულდება უცხოეთის აგენტად დარეგისტრირებას, ის საკუთარი თავის დისკრედიტაციას მოახდენს რუსეთის მოსახლეობის დიდ ნაწილში.
Мариам Тёрли გასაუბრებოდათ რუსეთზე ამ ქვეყანაში ახლახან 21 ნოემბერს ძალაში შესულ კანონზე, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს ავალდებულებს უცხოეთის აგენტებად რეგისტრირებას. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. Радио თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენებ ახლა განვაგრძობთ უხილავი ფარდით ყოველკვირეული რუბრიკით, აქვე გეტყვით რომ ჩვენ რუბრიკას ვიმეორებთ დღეს დილის გადაცემაში. Თემა რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობა, როგორი იქნება ეს ურთიერთობა მომავალში, მას მერე რაც ორივე ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნები უკვე ჩატარდა. ჩვენ რადიოს კორესპონდენტმა რობერტ კოლსონმა ინტერვიუები ჩამოართვა რუსეთის ორ ექსპერტს. ერთია არიელ კოენი, სტრატეგიული კვლევის ცენტრის Heritage Foundation-ის წამყვანი თანამშრომელი, რომელიც კონსულტაციებს უწევდა შეერთებული შტატების აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ის თანაავტორია წიგნისა, რომელიც რუსეთის და საქართველოს 2008 წლის ომს ეხება. კოენმა 2011 წელს ნიუ-იორკის ტერაქტებამდე ორი თვით ადრე მოუწოდა შეერთებული შტატების კონგრესს, წინ აღდგომოდა რადიკალურ ისლამისტურ ჯგუფებს, მათ შორის თალიბანს და ოსამა ბინ ლადენს. ასეთია მისი მოკლე დახასიათება. კოენი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ არაერთი საკითხი არსებობს, რომლებშიც რუსეთს და შეერთებულ შტატებს უთანხმოება აქვთ. ის ასახელებს სირიის პრობლემას, ასევე შეერთებული შტატების გეგმას განლაგოს ანტისარაკეტო ფარი ევროპაში. კოენის აზრით მესამე ეს არის, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მოუწევს დაძლიოს საშინაო პრობლემები. ამ დროს ობამას არ ექნება დრო რუსეთის საკითხებით დაკავდეს.
Having come back from Russia,
რუსეთიდან ახალი დაბრუნებული ვარ და ასე ვიტყოდი. რუსეთის მართველები არ წარმოადგენენ შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის ფართო და თანმიმდევრულ პროგრამებს. ისინი ეხებიან ნაკლებად მნიშვნელოვან თემებს, როგორიცაა მაგალითად სავიზო რეჟიმი, საკითხებს, რომლებიც ვითარდება საგარეო საქმეთა უწყებების ხელმძღვანელების შეთანხმებით. მაგრამ მას მერე, რაც რუსეთმა მიიღო შეერთებული შტატების თანხმობა, რომ შეუძლია გაწევრიანდეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, სხვა დადებითი სია პრიორიტეტებისა აღარ არსებობს. არის მხოლოდ კრიტიკა, მხოლოდ უარყოფითი. ეს იმედს გვიცრუებს. საბოლოო ჯამში რუსეთს სჭირდება საკუთარი ეკონომიკის განვითარება, განსაკუთრებით გაზისა და ნავთობის საშუალებით. და შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს მხარდაჭერა უნდა გაუწიოს ინვესტიციების გზით, სხვათა შორის რუსეთის ჯანდაცვის ჩამორჩენილ სფეროს და სხვას. მე ასე ვიტყოდი, ორივე მხარემ უნდა იმუშაოს დღის წესრიგზე, რომელშიც დადებითი პრიორიტეტები რჩება.
ამბობს კოენი, რომლის დაკვირვებითაც ცხადია, რომ რუსეთში ძლიერია ანტიამერიკული, ანტილიბერალური პროპაგანდა, რომლის მიზეზი ამერიკელი სწავლულის თანახმად ამ ქვეყნის ხელისუფალთა აუცილებლობაშია შექმნან მტრის ხატი, რაც ახასიათებდა რუსეთს ყოველთვის. კოენი ამ ქვეყნის ხელისუფლებაზე შემდეგს ამბობს.
მაგრამ ამავე დროს საქმე გვაქვს რუსეთის საბჭოთა დაზვერვის სამსახურებიდან მომავალ მართველებში ღრმად გამჯდარ ამერიკის მიმართ უნდობლობასა და ანტიპათიასთან. ისინი სამწუხაროდ მხოლოდ საკუთარ პროპაგანდას ენდობიან. ძალიან მცირეა კონკურენცია დღევანდელ რუსეთში. სხვადასხვა მსოფლმხედველობების გარშემო საინფორმაციო ალტერნატიული საშუალებების მხრივ თვით 90-იან წლებთან შედარებით. იქ ლაპარაკობენ ერთ მსოფლმხედველობაზე, რომელსაც უკან უდგანან დაზვერვის სამსახურები. ამ ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ანტიდასავლური, როგორც იქ უწოდებენ, ანტილიბერალური და ანტიამერიკული ფასეულობები.
ქვეხასიათებს რუსეთის ვითარებას არიელ კოენი, რომელიც მომავალზეც ლაპარაკობს და თვლის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რუსეთის ინტერესებს კონფლიქტი არ უნდა ჰქონდეთ. კოენი აცხადებს, რომ რუსეთის საჭიროებებს და რუსეთის სურვილებს შეერთებული შტატები წინ არ ეღობება. Убралот, миси ткмит, трагедия შემდგომშია.
The tragedy is that there's a part of the elite.
Трагедия ისაა, რომ ელიტის ნაწილის აზრით, საკუთარი ძალაუფლების განსამტკიცებლად მათ ჭირდებათ გარეშე მტერი. და ასეთი მტერი შეიძლება იყოს მხოლოდ მსოფლიოს უდიდესი სუპერსახელმწიფო. ეს მართლაც რომ ცივი ომის პერიოდის გადმონაშთია. ეს არის ცნობიერება, რომელიც არ ითვალისწინებს 21 საუკუნის რეალობებს. უფრო სწორად, რუსეთისთვის რეალურ საფრთხეებს, როგორიცაა ეკონომიკური დაუკმაყოფილებლობა, კორუფცია, დანაშაული, რელიგიური ექსტრემიზმი ჩრდილოეთ კავკასიაში და რუსეთის ფედერაციის სხვა რეგიონებში.
in the Russian Federation.
Царсул периодс Обамас მართლობის პირველ ეტაპს რუსეთთან ურთიერთობაში დადებითად მიიჩნევს სტივენ პაიფერი, ბრუკინგსის ინსტიტუტის ნამდვილი მკვლევარი, ადრე შეერთებული შტატების ელჩი უკრაინაში. ის ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე იყო რუსეთის და კავკასიის საკითხებში 2001-2 წლებში. ზოგადად პაიფერი თვლის, რომ ობამასეულმა პოლიტიკამ რუსეთის მიმართ გადატვირთვის პოლიტიკამ წარმატება იქონია. მისი თქმით, 2008 წელთან შედარებით, როცა რუსეთსა და საქართველოს შორის ომმა უკიდურესად გაართულა მოსკოვსა და ვაშინგტონ შორის ურთიერთობა, ახლანდელი ვითარება უკეთესია, თუმცა არის პრობლემები. მოისმინეთ მისი აზრი, როგორ უყურებს მომავალს პაიფერი. ის თვლის, რომ გადატვირთვის პერიოდი დასრულდა.
Now the question becomes, with those elections behind them, will they be...
მას მერე რაც არჩევნები უკან მოიტოვეს, შეძლებენ თუ არა ისინი კვლავ დაუბრუნდნენ უწინდელ ურთიერთობებს და გამონახონ გზები, რათა ამოძრავდნენ. კერძოდ, სურს ობამას ადმინისტრაციას წინსვლა ბირთვული არაღის შემცირების სფეროში. კარგი იქნებოდა გამოენახა ანტისარაკეტო დაცვის სფეროში ისეთი გამოსავალი, რომელიც მათ თანამშრომლობის შესაძლებლობას მისცემდა და დაძაბულობას განმუხტავდა. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ რუსებს ბოლო 18 თვის განმავლობაში იარაღის კონტროლის და ანტისარაკეტო ფარის საკითხებში ძლიერ უკანდახევა არ სურდათ, რადგან ობამას ადმინისტრაციისთვის დათმობას 2013 წელს შეიძლებოდა მოყოლოდა რესპუბლიკელ პრეზიდენტთან საქმის დაჭერა. 2013 წელს, ანუ ერთი წლის წინ, რუსი ოფიციალური პირებისგან მსმენია, რომ არ სურდათ ბირთვული არაღის შემცირების საქმეში მეტის გაკეთება 2013 წლამდე, რადგან სურდათ დაეცადათ, ვინ გახდებოდა პრეზიდენტი. ახლა მათ იციან, ვინ გახდა პრეზიდენტი. საკითხავი ახლა არის შემდეგი: არიან თუ არა მზად უწინდელ ურთიერთობებს დაუბრუნდნენ და ეს საკითხები უფრო დადებითი გზა ვით მოაგვარო.
So the question is, are they prepared to reengage in a more positive way on those questions?
პაიფერი აცხადებს, რომ თუ რუსები შეწყვეტენ ანტისარაკეტო ფარის თაობაზე გარანტიის მოთხოვნას, რომ ეს სისტემები მათ არ შეეხება, ამით პრობლემის მოგვარების საფუძველიც გაჩნდება. შეერთებულმა შტატებმა პაიფერის თანახმად გამოთქვა მზადყოფნა, რომ პოლიტიკური განცხადება შეუძლია გააკეთოს ამის თაობაზე. პაიფერი მაგნიცკის შესახებ კანონ პროექტზე ლაბარაკობს და აცხადებს, რომ ის არ უნდა იყოს კანონი, რომ პრობლემა ადმინისტრაციული წესით უნდა მოგვარდეს. სხვათა შორის, მაგნიცკის ამ კანონს, სიას, ამ თემას შეეხო არიელ კოენიც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში და განაცხადა, რომ კანონ პროექტი, რომელიც სენატში დამტკიცებას ელის და რომელიც შეგახსენებთ, მოსკოვში საპატიმროში ადვოკატ მაგნიცკის გარდაცვალებასთან დაკავშირებული პირების მოგზაურობის შეზღუდვას ითვალისწინებს, სარგებელს წარმოადგენს რუსეთის მთავრობისა და ხალხისთვისაც, რადგან მას რუსეთში კორუფციასთან ბრძოლის გაძლიერება მოჰყვა. პაიფერი მომავალზე აცხადებს, რომ სირიის საკითხის გამო ამდენი ხნით ასეთი ინტენსიური კამათი არ უნდა დაეწყოთ ორ დიდ სახელმწიფოს. უკეთესი ორივესთვის და ეს მათ სურთ, ეკონომიკის სფეროში მეტი თანამშრომლობა იქნებოდა. ეს ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობებს დაამშვიდებდა, თვლის ფაიფერი. ის, თუმცა მოსკოვისგან მოელის, რომ უნდა გააუმჯობესდეს უცხოეთის ბიზნესისთვის და ინვესტიციებისთვის არსებული გარემო. ჩვენი გადაცემა გრძელდება მუსიკა მუსიკით. მისი ავტორი ვახო ხვიჩია, საქსოფონზე გესაუბრებათ.
ერთ-ერთ ძველ სიუჟეტში ჯაზის დამფუძნებელ მამა ინსტრუმენტებზე, ბადი ბოლდენის, ჯოზეფ ოლივერის, ბიგს ბაიდერბეკის, კორნეტსა და საჩმოს საყვირზე მქონდა საუბარი, რომლებსაც ჯაზის გაჩენა მიეწერებათ. ისიც ვახსენე, რომ მათი სიტყვა კანონი გახლდათ და შეპასუხებას ვერავინ უბედავდა. ყოველ შემთხვევაში გასული საუკუნის 30-იან წლებამდე, სანამ ტენორ საქსოფონი არ გამოჩნდა. ამ ვაჟბატონს უფრო დამტკბარი, ხავერდოვანი ბგერა ჰქონდა და მსმენელთან გასაუბრებას უკეთ ახერხებდა. რაღა ბევრი გავაგრძელო აქვეა და თავადვე გაგვეცნობა. ეს კოლმენ ჰოუკინსი გახლავთ. ფაქტობრივად პირველი მუსიკოსი, რომელმაც ტენორ საქსოფონი წამყვან, ანგარიშ გასაწევ ინსტრუმენტად აქცია და უხუცესი საყვირ კორნეტი პაეკროფაში გამოიწვია. 1904 წლის 21 ნოემბერს მისური შტატში დაიბადა. განათლება მუსიკალური კოლეჯის თეორიისა და კომპოზიციის ფაკულტეტზე მიიღო. არათუ ჰარმონიის მუღამების, ნოტების მცოდნე აფროამერიკელიც კი მასში სამთლით საძებარი გახლდათ, რის გამოც მასზე ბევრი ნადირობდა. ერთმა ბლუზმენმა ქალმა მემი სმიტმა ივარგა, ხოდა ბენთან ერთად ნიუ-იორკში წაიყვანა. თუმცა პიანისტი ფლეჩერ ჰენდერსონი უფრო ხვითო გამოდგა და საკუთარ ორკესტრში გადაიბირა. სწორედ ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა კიდეც ტენორ საქსოფონისტის ცნობილი ხელწერა. ექსპერიმენტული აკორდული სტრუქტურები, გამოკვეთილი ნოტი, დამჯდარი ბგერა და მძიმე, მსუყე მელოდიური ფრაზები. ახალგაზრდა კოლმენმა ფლეჩერ ჰენდერსონთან 11 წელი გაატარა. 1934 წელს ლონდონში ჯეკ ჰილტონის ორკესტრის შემადგენლობაში აღმოჩნდა და 5 წლის მანძილზე თითქმის მთელი ევროპა ანშლაგით მოიარა. ამ პერიოდის ნამოქმედარიდან 1937 წლის 18 აპრილის ისტორიულ ჩანაწერს. შეშლილ რიტმს გამოყოფდი, სადაც პარიზში ერთად შეიყარნენ ჰოუკინსი, ჯანგო რეინჰარტი, ბენი კარტერი, ალექს კომბელი, ანდრე ეკიანი და სტეფან გრაპინი. სოფლიო ომის დაწყების გამო კოლმენ ჰოკინს სამშობლოში დაბრუნება მოუხდა. ამერიკულ სცენაზე კი კოლეგა ტენორ საქსოფონისტები ბენ უებსტერი და ლესტერ იანგი მეფობდნენ. მონარქის ტიტულის დასაბრუნებლად კოლმენს ბევრი არ უწვალია. ჩასვლისთანავე იმ ადგილებს მიეშურა ზემოხსენებული ბატონები, რომ უკრავდნენ და პაექრობაში გამოიწვია. მაგალითად, ლესტერ იანგი ერთ-ერთ ნიუ-იორკულ კლუბში მოიხელთა, სადაც ბილი ჰოლიდეის უწევდა აკომპანირებას. თოდა იქვე დაუნდობლად გაუსწორდა. ტენორ საქსოფონის მეფის სტატუსის დასაბრუნებლად ამასაც არ დაშერდა. 1939 წლის 11 ოქტომბერს ჯაზური ბალადა Body and Soul ჩაწერა, როგორც მაილს დევისი ეთყოდა ყველაზე ცნობილი და ღირებული საქსოფონის სოლო ჯაზის არსებობის მანძილზე. Body and Soul რეკორდული რაოდენობით გაიყიდა. სოლო საგულდაგულოდ გაშიფრეს კიდეც, ნოტებზე გადაიტანეს და დიდი ტირაჟით ცალკე გამოსცეს. ამ სტანდარტის კოლმენისეულ ვერსიას დღეს მსოფლიოს ყველა თავმოყარე ჯაზო ფაკულტეტზე ასწავლია. თავად მუსიკოს კი ყოველთვის უკვირდა. ასე რამ გაგახელოთ, შედევრად არ მიმაჩნია, ისევე ჩვეულებრივად შევასრული, როგორც სხვა თემებიო. ახლა კი თავად Body and Soul, ულამაზესი აკორდულ ჰარმონიული ტრანს. წლებში კოლმენ ჰოკინს ახალი კონკურენტები გამოუჩნდნენ. ამჯერად ახალგაზრდები, ბიბოპური ამბოხების მოთაველი. განსხვავებით თავისი თაობის კოლეგებისგან, ის არ შეუშინდა ამ რევოლუციური მუსიკის ლაბირინთებში გასეირნებას. პირტიტულად იზი გილესპისთან, მაილს დევისთან და მაქს როუჩთან ერთად რამდენიმე ჩანაწერი გააკეთა. თელონიუს მონკის 1957 წლის ალბომში კი ტონი არც კოლტრეინს დაუდო. კრიტიკოსები ერთმათ აღიარებდნენ, რომ ბებერი მგელი მარტივად დაეუფლა ეგრეთ წოდებული დესტრუქციული მუსიკის ენას, თუმცა მხოლოდ ჰარმონიული თვალსაზრისით. ბიბოპისთვის დამახასიათებელი რიტმული სირთულეები კი დაუძლეველი ბარიერი გამოდგა. მისი კარიერის ბოლო ეტაპზე, როცა უდიდესი მუსიკოსისგან მხოლოდ გარდასულ დღეთა მოგონებანი დარჩა, დიუკ ელინგტონთან და სონი როლინსთან ითანამშრომლა. ერთი სასმენად საამო დისკის გამოსცა ბოსანოვას აქცენტებით. ტენორ საქსოფონის შეუცვლელი მეფე 1969 წელს, 65 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
Музика музика იყო ეს ვახუხუჭიას ყოველკვირეული რუბრიკა, ყოველკვირეული საავტორო გადაცემა. Თემა რუბრიკისა დღეს საქსოფონი იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით, მინდა გავაცნოთ მეათე სტუდიის თემები. პირველ სიუჟეტში ვისაუბრებ დისკუსიაზე, რომელიც ჰაინრიხ ბერლის ფონდში გაიმართა, ის ვარდების რევოლუციად წოდებულ მოვლენას მიეძღვნა.
პროტესტი, რომელიც მოყვა არჩევნების გაყალბებას, ეს პროტესტი იყო ძალიან უცხო საზოგადოების მხრიდან.
მეათე სტუდიის შემდეგი თემა ქალთა მიმართ ძალადობის ლიკვიდაციისთვის ბრძოლის საერთაშორისო დღეა.
მნიშვნელოვანი მანდატი არის ქალების და გოგონების გაძლიერება.
რადიო ჟურნალში შემდეგი თემა უკვე დაავადებულ პატიმრებს მიეძღვნება.
ეს კრიტერიუმები იყო უმძიმესი, ბევრი ჯავდებული ლეთალურ შედეგამდე მიდიოდა, ისე რომ ამ კრიტერიუმებს ვერც კი პასუხობდა.
ბოლოს კი ვისაუბრებთ რუსეთზე. ამ ქვეყანაში ძღოლებმა გამომძალველი პოლიციელებისგან თავდაცვის საშუალებას მიაგნეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ორგანიზაციების კონსტიტუციის 52 მუხლის და ახალგაზრდების სამართლიანობისთვის, ასევე დამოუკიდებელი ადვოკატების მიერ წარმოებული 23 საქმის მიხედვით მოამზადა გამოკვლევა, რომელიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მსჯავრდებულთა გათავისუფლებისა და საშიშელის გადავადების მექანიზმების ნაკლოვანებებს ეხება. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
მსჯავრდებული გნ სასჯელ სიხდის ნომერ 19 მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში. დიაგნოზი: ფილტვების დისემინირებული ტუბერკულოზი. მიეკუთვნება მძიმე ავადმყოფთა კატეგორიას. მისთვის სასჯელის გადაბადების არაერთი თხოვნის წერილი დაიწერა, მათ შორის ჯანდაცვისა და სასჯელ აღსრულების სამინისტროებთან შექმნილი ერთობლივი კომისიის სახელზეც. კომისიის პასუხი დღემდე უცნობია. საქალაქო სასამართლომ კი მსჯავრდებულის მოთხოვნა სასჯელის გადაბადების შესახებ არ დააკმაყოფილა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ გამოკვლევაში წარმოდგენილი 23 საქმიდან ერთი გამონაკლისის გარდა კომისიას არც ერთი საქმე არ განუხილავს. თითქმის ყველა უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ კომისიის პასუხი ყველა მსგავს თხოვნაზე იყო ან უარი, ან არაფერი.
პატიმრები, რომლებსაც ჰქონდათ ძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მიმართავდნენ კომისიას და კომისია ვერ ახდენდა დროზე რეაგირებას მათ განცხადებებზე და იყო შემთხვევები, ესაც პატიმრები გარდაიცვალენ მაშინ, როცა მათი განცხადება იდო კომისიაში და კომისია ვალდებული იყო მოეხდინა ეფექტური რეაგირება.
ამბობს გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ეკა ფოფხაძე. მისი კოლეგა, ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან ნინო გობრონიძე კი ფიქრობს, რომ ამის ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლოა ყოფილიყო კომისიის წევრთა მოუცვლელობაც. როგორც ცნობილია, კომისიაში შედიოდნენ ჯანდაცვის და სასჯელ აღსრულების სამინისტროების მაღალჩინოსნები, რომელთათვისაც ამ კომისიაში მოღვაწეობა არ იყო ძირითადი საქმიანობა. საიას პირველი რეკომენდაცია ამ კომისიის დაკომპლექტებას ეხება. კომისიის უმოქმედობას შენიშნავს გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი ნინო გობრონიძე, ემატება მოუწესრიგებელი საკანონმდებლო ბაზაც.
არ არის განსაზღვრული ისეთი მნიშვნელოვანი ვადები, როგორიც არის განაცხადის დასაშვება ცნობის ვადა. ის ვადა, რომელშიც ზოგადად უნდა მოხდეს განხილვა და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება.
პრობლემა ისიც, რომ შეუძლებელია კომისიის გადაწყვეტილების გასაჩივრებაც. ამ შესაძლებლობის შესახებ არაფერია მითითებული შესაბამის ნორმატიულ აქტებში. ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლს, რომელიც ძირითადად სისხლის სამართლის საქმეებზე მუშაობს, დაავადებული პატიმრის სასჯელის გადავადების ან ვადაზე ადრე გათავისუფლების მოთხოვნით არაერთგზის მიუმართავს შესაბამისი კომისიისათვის. თუმცა, როგორც ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზით ჯანეზაშვილი ციხსენებს, ადეკვატური რეაგირება ფაქტობრივად ამ მოთხოვნებს არასოდეს მოჰყოლია.
ადამიანის მკურნალობა ხდებოდა იმ პრეპარატებით, რომელიც საერთოდ არ იყო საჭირო მისთვის და ჰქონდა აბსოლუტურად სხვა დაავადება. ანუ რეალურად შეცდომასა ჩადიოდნენ, შეგნებულად შეიძლება ესე თქვას.
ბრძოლის ალტერნატიულ გზად რჩებოდა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო და მხოლოდ ამ ინსტანციიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში გამოგზავნილი შეკითხვის. ანუ პირდაპირი მოთხოვნის შემდეგ გადახავდათ ესა თუ ის დაავადებული პატიმარი ციხის საავადმყოფოში. დასკვნის გაკეთების საშუალებას კი საზოგადოებისათვის ცნობილი ოფიციალური სტატისტიკაც იძლევა. 140 გარდაცვლილი პატიმარი თითქმის ყოველწლიურად. ცალკე პრობლემაა ექსპერტიზა. სასჯელ ასრულება იმის დასტურად, რომ პატიმარ სასჯელი ნამდვილად უნდა გადაუადდეს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, ექსპერტიზას მოითხოვს. ამისათვის სამედიცინო დასკვნა არ კმარა. ექსპერტიზის ჩატარების ფუფუნება კი პატიმარს როგორც წესი არ გააჩნია. სახელმწიფო მას ამ მომსახურებას არ სთავაზობს. საიას იურისტი და ასევე გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი კახა კოჟველიძე მიიჩნევს, რომ ამ საკითხში მთავარი რაც უნდა შეიცვალოს მიდგომაა. იმის დასტურად, თუ როგორი იყო როგორც კომისიის, ისე სასამართლოს დამოკიდებულება დაავადებული პატიმრების მიმართ, კოჟველიძე ერთ კონკრეტულ ამბავს იხ იხსენებს.
ერთ-ერთი ნავჯავრდებული დადიანი უამრავი დაავადება ჰქონდა და მკურნალობას ეს დაავადებები აღარ ექვემდებარებოდნენ სამწუხაროდ. კომისიის მხრიდან არანაირი პასუხი არ იყო. პირველი ინსტანციამ ასევე არ დააკმაყოფილა ადვოკატის შუამდგომლობა. შემდეგ როცა გასაჩივრდა სააპელაციო სამართლოში პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება, სააპელაციო სასამართლომ ასევე ჩაწერა თავის გადაწყვეტილებაში, რომ მსჯავრდებული არ არის ისე მძიმედ დაავადებული, რომ ამ დაავადებამ ხელი შეუშალოს მას სასჯელის მოხდაში. თუმცა ეს სასამართლოს გადაწყვეტილება მიიღო სააპელაციო სასამართლომ 2012 წლის 15 მარტს და 7 მარტს უკვე სწორედ ამ დაავადების გამო ეს ადამიანი გარდაცვლილი იყო.
წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრ ემპათიას დირექტორი მარიამ ჯიშკარიანი გამოსავალს ციხის ექიმების დამოუკიდებლობაში ხედავს.
ძირთადი პრინციპი ციხეების ჯანდაცვის, ეს გახლავთ, ექიმის დამოუკიდებლობა ვერ იქნა განხორციელებული. ვერც განხორციელდება, თუ დარჩება ეს სისტემა ისევ საშელასულების სამინისტროს დაქვემდებარებაში.
ამხრივ ემთხვევა მარიამ ჯიშკარიანისა და სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლის ნათია იმნაძის პოზიციები.
თუ არ მოხდა ჰარმონიზაცია ქვეყნის სამოქალაქო ჯანდაცვასთან და იმავე წესებით თუ არ იმოქმედა პენდენციურმა ჯანდაცვამ, შეუძლებელია რაიმე სერიოზულ გაუმჯობესებაზე საუბარი. ყოველთვის ხდებოდა პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება, ყოველთვის რაღაც დოზით იყო ინტერესთა კონფლიქტი, იგივე საშელსულების სამინისტროს წარმომადგენლებს, როცა ეხებოდა საქმე.
სამედიცინო სფეროს ექსპერტების კრიტიკას ვერ უძლებს ვერც ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებაში შესული იმ დაავადებების ჩამონათვალი, რომელიც პატიმრის ვადაზე ადრე გათავისუფლების ან სასჯელის გადავადების საფუძველი ხდება. ამას ვკითხულობთ საიას გამოკვლევაშიც და ამას გვიდასტურებს საშელსულების ახალი ხელმძღვანელობაც. კერძოდ კი მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე.
ეს კრიტერიუმები იყო უმძიმესი, ბევრი ჯავდაბული ლეთალურ შედეგამდე მიდიოდა ისე, რომ ამ კრიტერიუმებს ვერც კი პასუხობდა. ამიტომ პირველი რიგი სამოცანა იქნება, რომ კრიტერიუმები რაღაცნაირად დაიწიოს. ეს რა თქმა უნდა სამედიცინო პროფესორ წრეებთან ერთად უნდა მოხდეს ჩვენს, როგორც სამინისტრო, მექანიკურად ამ კრიტერიუმებს ვერ დავწევთ, მაგრამ ქვაქნათელი ხედვა, რომ ეს კრიტერიუმები უნდა დაიწიოს.
პრობლემების არსებობას არ უარყოფს არც ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, ზემოთაღნიშნული კომისიის მდივანია კადამია.
ეს პრობლემები იყო ისტორიულად მეთანხმები აბსოლუტურად ყველა შანიშნოს, რაც გამოირთვა საკანონმდებლო თვალსაზრისით, ძალიან უშლიდა ხელს კომისიის საქმიანობას. ყველა აბსოლუტურად ეს ჩამოთვლილი ჩვენი მხრიდანაც მომზადებული დებულების ცვლების პროექტი პრაქტიკულად ერთი წელია უკვე გახევე საგანია. ანუ ეს ცვლების პროექტი პირადად მე მომზადე საკუთარი ინიციატივით, იმიტომ რომ ძალიან მიშლიდა ხელს საქმიანობაში, რეალურად უარყოფით სხვებს გაცემაში პრობლემა იყო, როდესაც ეს საკითხი დგებოდა, იმიტომ რომ ტექნიკურად შეუძლებელი იყო ეს გამოიწვია. 2010 წელს მე ვერ გეტყვით, რატომ შეიცვალა ეს რეალურად. 2010 წლის ბრძანებით შეცვლილი არის ძველი დებულება, მაშინ როდესაც ეხებოდა ამ კომისიის გადავადებაც და გათავისუფლებაც და შემდეგ საკანონმდებლო ცვლილებებიდან გამომდინარე ჩვენი დებულება შეიცვალა და მოკლედ ამ ყველაფრმა გამოიწვია შეფერხებები და
ეკ ადამიანის თქმით სამინისტროში უკვე მოამზადეს დებულების ხელახალი ვარიანტი, რომელიც ახალ ხელმძღვანელობასაც წარუდგინეს და სასჯელ აღსრულების სამინისტროსაც გადაუგზავნეს. თუმცა შეცვლის თუ არა ერთი დებულება დაავადებული პატიმრებისადმი ამ კომისიის დამოკიდებულებას, ჯერჯერობით ცნელი სათქმელია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მეთე სტუდია გრძელდება უკვე ქალთა მიმართ ძალადობის ლიკვიდაციისთვის ბრძოლის საერთაშორისო დღეზე 25 ნოემბერზე სიუჟეტით გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მსოფლიო სახელმწიფოთა მთავრობებს და საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შესთავაზა ეს დღე ქალებისადმი ძალადობის პრობლემაზე საზოგადოების ყურადღების კონცენტრირებისთვის გამოიყენონ. სწორედ გაეროა ჩართული საქართველოში დაწყებულ ახალ პროექტში, რომელიც დევნილი ქალებისთვისაა განკუთვნილი. პროექტის პრეზენტაციას, რომელიც გორში გაიმართა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური დაესწრო.
კომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტმა გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან ერთად დაიწყო პროექტი, რომლის მიზანია დევნილთა კომპაქტურ დასახლებებში ქალთა პრობლემების უკეთ გაშუქების ხელშეწყობა და მათი უფლებების ადვოკატირება. გორში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოფისში ახალგაზრდა დევნილი ქალებისთვის ამ პროექტის გაცნობა მოხდა. ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა კი ჟურნალისტებს კომპაქტურ დასახლებებში არსებული პრობლემები გააცნეს, რომლებსაც დევნილი ქალები აწყდებიან. ჩატარებული კვლევების მიხედვით იკვეთება, რომ დევნილთა დასახლებებში სულ უფრო იზრდება ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა რაოდენობა. გარდა ამისა, იძულებით გადაადგილებულმა ქალებმა საკუთარი უფლებების შესახებ ბევრი არაფერი იციან. პროექტის მიხედვით, ასეთი პრობლემების გამოკვეთაში მონაწილეობა თვითონ დევნილმა ქალებმა უნდა მიიღონ. ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის მიერ შექმნილია მოქალაქე ჟურნალისტების ქსელი, რომელიც სამეგრელოში და შიდა ქართლში რადიო პროექტებს ახორციელებდა. ახლა დევნილი მოქალაქე ჟურნალისტები ქალთა პრობლემების გაშუქებით დაკავდებიან. მათთვის ჩატარდა ტრენინგი, რომლის მიზანი ინიციატივის ქალები ერთიანდებიან მშვიდობისთვის, ვებგვერდისთვის, პროექტის სტანდარტების და მოთხოვნილებების შესაბამისად ახალი მასალების დაგეგმვა და მომზადებაა. ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის რედაქტორის გიორგი კუპატაძის განცხადებით, ქალთა უფლებების და მათი პრობლემების მიმართ მოქალაქე ჟურნალისტების აქტიურობა და ადვოკატირება ამ პრობლემის გამოკვეთის და გაშუქების მეტ შესაძლებლობებს იძლევა.
კონფლიქტი, რა თქმა უნდა, ყველაზე აისახება ძალიან ცუდად, რომ ქალები ხშირად ბევრად უფრო კრიმინალურად განიცდიან. ძალიან ცუდად აისახება მათ ეს რთული სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა, რაც არსებობს კომპაქტურ დასახლებებში და მიგვაჩნია, რომ მეტი აქტიურობა მედიის და სამოქალაქო აქტივისტების არის საჭირო, რათა ხელი შეეწყოს ამ პრობლემების მოგვარებას.
ინიციატივა ქალები ერთიანდებიან მშვიდობისთვის, ხმა ცვლილებებისთვის მიზნად ისახავს იძულებით გადაადგილებული და კონფლიქტით დაზარალებული ქალების სამშვიდობო და ნდობის აღდგენის უნარების და შესაძლებლობების გაძლიერებას, მათ შორის ქართველ აფხაზ და ოსკალთა შორის სახალხო დიპლომატიის ინიციატივების ხელშეწყობის გზით. პროექტის მიზანია სპეციალისტი და ჟურნალისტი ქალების ჯგუფის ფორმირება, რომელიც მაღალი სტანდარტების დაბალანსებულ და მიუკერძოებელ მასალებს მოამზადებს ქალთა უფლებების საკითხებზე. ასეთი მასალები უკვე თავსდება პროექტის ვებგვერდზე. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კომუნიკაციების მენეჯერი კვანცა ასათიანი აცხადებს, რომ მიზანი დევნილ და კონფლიქტით დაზარალებული ქალების ინფორმირება და მათი გააქტიურებაა.
გაეროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მანდატი არის ქალების და გოგონების გაძლიერება. გაძლიერებაში გულისხმობა ის, რომ მათ უკეთ გაიგონ და უკეთ იცოდნენ თავიანთი უფლებების შესახებ და ამასთან ერთად ადვოკატირება გააკეთონ და უფრო მეტ ქალს მიეწოდონ ეს ინფორმაცია. მაქსიმალურად ამ პროექტის ფარგლებში თანამშრომლობთ დევნილ და კონკრეტულ შედეგად დაზარალებულ ქალებთან და მათი უშუალო მონაწილეობით ხდება ყოველნაირი გადაწყვეტილების მიღება, მათ შორის მაგალითად ეროვნული სამოქმედო გეგმა ქალებს მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე მათი რეკომენდაციების გათვალისწინებით მიიღო სახელმწიფო.
ნათია ჭოველიძე ორი წლის განმავლობაში ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის რადიო პროექტში მონაწილეობდა, რომელსაც დევნილთა ამბები ერქვა. ამ პროექტის ფარგლებში კომპაქტური დასახლებებიდან მოქალაქე ჟურნალისტების მიერ ახალი ამბების მომზადება ხდებოდა. ახლა ნათია და მისი მეგობრები ქალთა უფლებების შესახებ ვიდეო რეპორტაჟებს და სტატიებს მოამზადებენ.
კიდევ უფრო დიდი სრული გამიჩნდა, რომ ვიმონაწილეო პროექტში, ჩემი წვლილი შევიტანო როგორც ჟურნალისტმა, მომზადო რეპორტაჟები ამ საკითხთან დაკავშირებით. ასევე ოჯახური ძალადობა იყო ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი თემა და მე ვაპირებ, რომ მომავალში ოჯახური ძალადობასთან დაკავშირებით რეპორტაჟი.
პროექტის ფარგლებში შექმნილ ვებგვერდზე აფხაზი, ოსი და ქართველი ჟურნალისტები საკუთარ მასალებს უკვე ათავსებენ. პროექტის ხელმძღვანელობის მიზანია, რომ მეტი ქალის გაერთიანება მოხდეს, რომლებიც სამშვიდობო და ქალთა უფლებების საკითხებზე იმუშავებენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ცხრა წელიწადი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოში მოხდა ვარდების რევოლუცია წოდებული მოვლენა. მას მიეძღვნა დისკუსია. ის 21 ნოემბერს ჰაინრიხ ბერლის ფონდში გაიმართა და მასზე მოხსენებები წაიკითხეს აი სწორედ 2013 წლის ნოემბრის მოვლენების აქტიურმა მონაწილეებმა. გიორგი გვახარია გიამბობთ ამ დისკუსიის გარშემო.
დისკუსია ნახევრად ცარიელ დარბაზში ჩატარდა. ისეთი შთაბეჭდილება დარჩა, რომ ხალხს აღარ აინტერესებს არც ვარდების რევოლუციის წარმატებები და არც 2003 წლის 23 ნოემბრის ამბების კრიტიკა თუ ახლებური შეფასება. არადა სადისკუსიოდ ორგანიზატორებმა შეარჩიეს ადამიანები, რომლებიც არამარტო 9 წლის წინ მომხდარ ამბებს გაიხსენებდნენ, არამედ ასე ვთქვათ შიგნიდან შეძლებდნენ ვარდების რევოლუციის რეტროსპექტიულ ანალიზს. დისკუსია სწორედ ასე ერქვა: ვარდების რევოლუციის მემკვიდრეობა, რეტროსპექტიული ანალიზი და ხედვა მომავალი განვითარებისთვის. დავით ზურაბიშვილი რესპუბლიკელი იყო და თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენელი, იმ ინსტიტუტისა, რომელიც ვარდების რევოლუციის იდეოლოგად ითვლებოდა. გიორგი მელაძე და ლაშა ჩხარტიშვილი მოძრაობა კამარას წევრები, მანანა ნაჭყეპია კი იმ პარტიის წევრი, რომლებმაც ვარდების რევოლუციას თავიდანვე ბოიკოტი გამოუცხადა ახალი მემარჯვენეების. დავით ზურაბიშვილმა ის ეპოქა გაიხსენა, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ვარდების რევოლუციას. სახელმწიფო ფაქტობრივად აღარ არსებობდა, კორუფცია იყო ტოტალურად გამეფებული და კრიმინალური კლანები ფლობდნენ მთელ ძალაუფლებას. მსოფლიოს საერთოდ აღარ აინტერესებდა ეს არშემდგარი ქვეყანაო. დასავლეთისთვის უკანასკნელი იმედი იყო 2003 წლის არჩევნები, თქვა დავით ზურაბიშვილმა.
პროტესტი, რომელიც მოვა არჩევნების გაყალბებას. ეს პროტესტი იყო ძალიან უცხოელი, საზოგადოების უცხოელი. ამ პროტესტში იგივე აქ მიხეილ სააკაშვილი ბუნებრივად წარმოგვიდგა ყველა შეხვედრების თემები. მე ძალიან ჟურსავდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და მოგვიგებია პროცესის მასში. აი ძალიან კარგად იცი როგორ მიდიოდა და თვითონ მიხეილ სააკაშვილის მასში არ იყო პირდაპირ მიტყვე იმისთვის თავდა პროჟექტორაში იმაზე ორიენტირებული, მაგრამაც რევოლუციის მომტარებო შეცვლა. მისი მოთხოვნა იყო, რომ ეგერებიდან მისი გამარჯვება არჩევნებში და პირველი ადგილი. რასაც ბატონ ჟევარდნაძე და ხელისუფლება ცოცხალი თავი დაადათანხდა და უფრო მეტიც მერე პირველი ადგილზე გავიდა აღმოჩენდება კიდე აჭარიდან.
მანანა ნაჭყეპიამ კიდევ ერთხელ ახსნა, რატომ გამოუცხადეს ახალმა მემარჯვენეებმა პროტესტი ვარდების რევოლუციას. ჩვენ გძნობდით, რომ ერთ პარტიაზე და ერთ პიროვნებაზე აგებული ძალაუფლება იქნებოდაო, აღნიშნა ახალი მემარჯვენეების წევრმა. მერე კი დაამატა, იგივე საშიშროება მივიღეთ დღეს, ელექტორალური რევოლუციის შემდეგო. ასე შეაფასა მან ოქტომბერში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგები.
იმ პოლიტიკურმა პარტიებმაც კი და იმ ლიდერებმაც კი, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართული ვარდების რევოლუციის პროცესში, მე მგონი თვითონ პირველმა თვითონ გააკეთეს ესეთი განცხადებები, რომ ეს არც ისე ვარდისფერი რევოლუცია იყო, ხო? თუ არც ისე ბატონ დავით ბატონ ლევანბერძენიშვილს მოხსენებაც ჰქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არც ისე ვარდისფერი რევოლუცია. და ძალიან მალე ვარდების რევოლუციის შემდეგ მოხდა, ასე ვთქვათ, განხილვა ძალიან ბევრი იმ ადამიანისა, რომელიც უშუალოდ იყო ჩართული.
კმარას მაშინდელი წევრის შემდეგ კი ოპოზიციაში წასული უფლებადამცველის ლაშა ჩხარტიშვილის თქმით, ვარდების რევოლუციის შემდეგ მოსული ხელისუფლება გამოირჩეოდა იმიტირებული წარმატებებით. იმიტირებული, ანუ მოდელირებული ქრონიკა, სატელევიზიო გადაცემა, ლაშა ჩხარტიშვილის თქმით, ბუნებრივია დამნაშავე ხელისუფლებისთვის, რომელიც წარმატებების იმიტაციით ცდილობს ძალაუფლების შენარჩუნებას. ლაშა ჩხარტიშვილის თქმით, ის ვერ დაეთანხმება მანანა ნაჭყეპიას და იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს ისევ პოლიტიკური ბალანსის აუცილებლობაზე საუბრისას ამტკიცებენ, უნდა ვაპატიოთ რაღაცეები წინა ხელისუფლებას, რათა ქვეყანაში ერთპარტიულობა არ ქონდესო.
რა თქმა უნდა, ბალანსულობა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ხელოვნურად ბალანსული წევა ხდება, ასევე მექანიზმები ბალანსულობის, ასე ვთქვათ, მისაღწევად, რომელიც აპროპირებულია დასავლოსამყაროში და ამ მექანიზმების გამოყენება მათ შორის სხვადასხვა ვარდებში არჩევნების ჩატარება საკმაოდ დაშორებულ ვარდებში არის სწორი, მაგრამ ამის გამო პრობლემა გამგებელია და ასეთი ალბათ ბევრია. და თუ გასწრის მერე, რომის ძალიან ბევრია მაგის საჭიროში და აი ეხა დავუჭირე, ეს არის სწორი.
დისკუსიაში მოძრაობა კმარას კიდევ ერთმა ყოფილმა წევრმა, გიორგი მელაძემ მიიღო მონაწილეობა. გიორგი მელაძემ ჩამოთვალა ყველა მნიშვნელოვანი წარმატება თუ წარუმატებლობა, რაც ვარდების რევოლუცია მოუტანა საქართველოს.
ეს ოკუპირებული ტერიტორიები ცნო საერთაშორისო საზოგადოება, რომ საქართველომ შეიძინა დარკვეული დაჩაგული ქვეყნის იმიჯი და პოზიცია, საიდანაც შეიძლება მას უკვე დაეწყო თავის საერთაშორისო კამპანიის წარმოება. ქვეყანას ძალიან სერიოზული ამბიციები გამოავლინა ნატოსკენ სწრაფვისთვის და ამას მოყვა შესაბამისი რეაქციები, ზოგჯერ ფრუსტრაცია ჩვენ საზოგადოებაში იმით, რასაც ვედავთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში პროცესი მიდის, დღეს ის პროცესი არსებობს და ჩვენ ნახეთ, რომ ნატო იყო ძალიან სერიოზული ერთ-ერთი მოდებატე იმ უახლეს ზეგი ერთი თვის განძებზე აქტივირებული მოდებებს. ესე ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია.
მნიშვნელოვან წარმატებად ისიც კი მიიჩნია, რომ ხალხმა მასიურად ინგლისური სწავლა დაიწყო. დასავლეთში სწავლობს და ევროპული ღირებულებები ჩამოაქვს საქართველოსიო. ისიც კი მონიშნა, რომ ადამიანებმა მოგზაურობა დაიწყეს. უკვე კატმანდუშიც კი დაფრინავენო. სამწუხაროდ ლიბერალური აზრისთვის ბევრი რამ არ შეიცვალა, აღნიშნა გიორგი მელაძემ. ლიბერალები კვლავ დარჩნენ უმცირესობაშიო, თუმცა ხაზგასმით არ უთქვამს, რომ ამაში ვარდების რევოლუციის შემდეგ მოსული ხელისუფლებაა დამნაშავე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დაბოლოს რუსეთზე ამ ქვეყანაში მძღოლებმა გამომძალველი პოლიციელებისგან თავდაცვის საშუალებას მიაგნეს. ვიდეო კამერები, რომლებიც მანქანის ხელსაწყოების დაფაზე მაგრდება, ფართოდ გამოიყენება ამ ქვეყანაში, როგორც კორუმპირებული პოლიციელებისგან და გამომძალველებისგან დაცვის საშუალებად. ასეთი ვიდეო რეგისტრატორებით გადაღებული განსაცვიფრებელი კადრები კი ხშირად ხვდება რუსულ ინტერნეტ სივრცეში. ჩვენ რადიოს მოსკოველი კორესპონდენტის ტომ ბალმფორტის რეპორტერს კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ.
ჯიპის ტიპის მანქანას მოულოდნელად მეხი დაეცემა. მოხუცი ქალი მანქანას გაულის და კაცრავს მას. სატვირთო მანქანის მძღოლი მეორე სატვირთოს შეჯახების შედეგად საქარეშუშას თავით გაიტანს და ფეხზე დგება სრულიად სახსალამათი. რუსულ ვებსაიტებზე მრავლად შეხვდებით ასეთი შოკის მონგრელი ავარიებისა თუ მძღოლებს შორის გაჩაღებული ხელჩართული ჩხუბის სამსახველ კადრებს, რომლებიც ავტომანქანებში ჩატვირთული ვიდეო კამერების უცნაური მეორადი პროდუქტია. ასეთი ვიდეო რეგისტრატორები იღებენ და იწერენ თითქმის ყველაფერს, რაც რეალურ დროში ხდება მანქანის გარშემო, რაც არის კიდეც მთავარი მიზეზი იმის არის გამოც რუსეთში ფართო გავრცელებას პოულობს მანქანის ხელსაწყოთა დაფაზე დამონტაჟებული ვიდეო კამერები. თუმცა სკანდალური კადრების გადაღება უფრო შემთხვევითობის ბრალია, მაშინ როცა მსხოლების განზრახვა ისაა, რომ ვიდეო რეგისტრატორები თავი დაიცვან სხვადასხვა ჯურის გამომძავლელებისა თუ კორუმპირებული ავტოინსპექტორებისაგან. ალექსეი დოზოროვი, რომელიც კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლი არასამთავრობო ორგანიზაცია ლურჯი ვედროების ასოციაციის აქტივისტია, ასეთი ვიდეო რეგისტრატორების გარეშე მანქანაში ჩაჯდომას არც კი ურჩევს მძღოლებს.
Машину можно сесть без штанов, но без видеорегистратора в машину садиться просто нельзя.
Манканаში შეიძლება ჩარჯდეს შარვლის гараჟში, მაგრამ ვიდეო რეგისტრატორის гараჟში მანქანაში ჩარჯდომა უბრალოდ არ შეიძლება. მე ყოველას ვეუბნები, ბიჭებო, აუცილებლად დააყენეთ ვიდეო რეგისტრატორები. ისინი დანახარც ბევრად უფრო მეტად გიზღავენ. ღმერთმა დაგიფაროთ, მაგრამ რომ მოხდეს საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა, ან და თქვენ დაგადანაშაულონ საგზაო წესების უხეშ დარღვევაში, რომელსაც შესაძლოა შედეგად მოხვეს მართვის უფლების ჩამორთმევა. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში დააყენეთ ვიდეო რეგისტრატორები და მხოლოდ ამ ვიდეო რეგისტრატორების საშუალებით დაამყარეთ ურთიერთობა ავტოინსპექტორებთან და იგი დანახარც აგინაზღაურებთ. ანუ ჩვენ რეალობაში ეს უბრალოდ ძალიან საჭირო ნივთია.
დოზოროს აქვს ყველა საბაბი იმისათვის, რომ მადლობა გადაუხადოს მისი მანქანის ვიდეო რეგისტრატორს 6000 რუბლის $191 დაზოქვისათვის. ცოტა ხნის წინ მანქანის ხელსაწყოების დაფაზე დამაგრებული ვიდეო კამერა დაეხმარა რუს აქტივისტს, რათა თავიდან აეცილებინა დიდი ოდენობის დაჯარიმება საგზაო წესების მოძრაობის დარღვევისათვის, როდესაც ავტოინსპექტორმა იგი ქალაქში გააჩერა.
მე დამადანაშაულეს, რომ წითელ შუქზე გავიარე. ჩემთვის საკმარისი იყო მეთქვა, რომ არ გეკამათებით, მოდით ვნახოთ ვიდეო რეგისტრატორი მეთქი. ავტოინსპექტორმა არც კი შეხედა ვიდეო რეგისტრატორს და ალბათ მე შევწდი, მიბრძანდითო, მითხრა.
ალექსეი დოზოროს იმდენად უყვარს ვიდეო რეგისტრატორი, რომ მან მეორე კამერაც კი შეიძინა, ერთი მანქანისათვის, მეორე კი მისი სკუტერისათვის. ამ უკანასკნელმა მას დივიდენდი გასულ ზაფხულს მოუტანა, როდესაც მოსკოვის სადოვაია კოლცოზე ავარიაში მოყვა. თავდაპირველად დოზოროს ეგონა, რომ იგი იყო ავარიის მიზეზი, რის გამოც მას $30,000 და ახლობით $995 გადახდა მოუწევდა დაზიანებული მანქანის მფლობელისათვის. მაგრამ მის სკუტერზე დამონტაჟებულმა ვიდეო რეგისტრატორმა აჩვენა, რომ დამნაშავე იყო მეორე მანქანის მძღოლი, რის გამოც დოზოროვმა იქით მიიღო საკომპენსაციო $13,000, $1,059. გარდა ამისა, ვიდეო რეგისტრატორებს ფასდაუდებელი დახმარება შეუძლიათ გაუწიონ იმ მძღოლებსაც, რომელსაც გამომძალველების დაგებულ ხაფანგში ელოდებათ ჩავარდნა. რუსეთის გზებზე მოძრაობენ კარგად ორგანიზებული დამნაშავეთა ჯგუფები, რომლებიც ხელოვნურად ქმნიან საავარიო ვითარებას და შემდეგ მძღოლებს საკმაოდ ბევრ ფულს ძალავენ. არსებობს ვიდეო რეგისტრატორების მიერ გადაღებული ძალიან პოპულარული ვიდეო, რომელიც YouTube-იზეა გამოქვეყნებული. მაშინ ნათლად ჩანს, თუ ერთ-ერთი გამომძალველი როგორ უჭრის მანქანით გზას მეორე მძღოლს, შემდეგ მკვეთრად ამოხრუჭებს საკუთარ მანქანას და როგორც დაზარალებული აგრესიულად ითხოვს ფულის გადახდას უდანაშაულო მძღოლისაგან. დანაშავე მძღოლს ვიდეო რეგისტრატორი რომ არ ქონოდა, ალბათ ვერც გადაურჩებოდა ფულის გადახდას გამომძალველისათვის, რომელმაც მას შემდეგ რაც დარწმუნდა, რომ მისი უკანონო ქმედება ვიდეოზე იყო ასახული, სასწრაფოდ დატოვა შემთხვევის ადგილი პოლიციის მოსვლამდე.
ეს იყო კობალი კლიკაძის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა რუსეთს. იქ მძღოლებმა გამომძალველი პოლიციელებისგან თავდაცვის საშუალებას მიაგნეს. ამით დასრულდა მეათე სტუდია, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც. მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. გემშვიდობებით, ნახვამდის.